podlediad ar gyfer Mai a Mehefin. Croeso i'r podlediad hwn ar gyfer misoedd Mai a Mehefin. Er bod nosweithiau Mai a Mehefin yn gallu bod gyda rhai mwyaf cyfforddus i arsylwi, dyw hi ddim yn dechrau tywyllu yn y lledredau gogleddol nes i bod yn hwyr iawn, ac yn y rhan fwyaf o Fehefin, dyw hi ddim yn tywyllu yn iawn o gwbl. O tua'r drydydd wythnos ym mis Mai a thrwy gydol Mehefin a dechrau Gorffennaf, dyw'r haul ddim yn machlud yn ddigon isel o dan y gorwel i'r awyr fod yn astrolegol dywyll. Ond erbyn tua hanner wedi 11, hyd yn oed yn niwedd Mehefin, mae'n ddigon tywyll i syllu ychydig ar y ser am rai oriau, ac ar noson gynnes gall hynny fod yn hyfryd. Yr adeg hon o'r flwyddyn, mae llwybr llaethog, y band niwlog o Eleini yn ein gelaeth ni, yn isel ar y gorwel diwyreiniol, a phan fyddwn ni'n edrych i fyny, dyn ni'n gweld yn hytrach na nifwlau a chlysterau ser ein gelaeth ni, y gofod rhwng gelaethol. Dyma rhan o'r awyr lle mae llawer o syryddwyr amatur wrth i bodd. Dyma lle dyn ni'n canfod teyrnas y gelaethau. I weld y gelaethau'n iawn, dych chi angen telesgop. Dyw'r rhan fwyaf ohonyn nhw ddim yn ddigon llachar i'w gweld hyd yn oed gyda binocular, ond mae yna dal ddigon o bethau i'w gweld, hyd yn oed gyda llygad noeth. Oherwydd bod yn osweithiau mor fur redig hon o'r flwyddyn, mae'n bosibl y bydd yr hyn oedd i'w weld yn iawn fis Mai yn mynd ar goll yn y gwyll erbyn diwedd Mehefin. Felly mae'r sesiwn hon mewn dwy hanner, gyda'r chystyrau o ser sydd i'w gweld orau fis Mai yn gyntaf. Os ydych chi'n edrych ychydig ar ôl iddi nosi ddechrau Mai, edrychwch tu ar de o'r llewin, ac yn eitha uchel yn yr awyr, chwiliwch am y siâp ychydig yn debyg i farc cwestiwn y tu ôl ymlaen, gyda seren wen ddisglar ar y gwaelod lle bydda'r dot. Asterism, neu gasgliad o ser, yw'r marc cwestiwn, sydd weithiau'n cael ei alw y cryman. Does na ddim llawer o ser disglar yn y ran hon o'r awyr, felly dylai hon sefyll allan. Regulus yw enw'r seren ddisglar, a hi yw'r seren ddisgleiriaf ynghyd ser Leo y llew. Leo yw'r un cytser sy'n edrych yn debyg yr hyn mae i fod i'w ddangos. Yn ôl y chwedl, dyma'r llew a gafodd ei ladd gan Hercules fel un o'i ddeuddeg tasg. Regulus yw pawen flaen y llew. Y tro yn y marc cwestiwn yw ei ben yn edrych tu ar gorllewin, ac mae gorff yn ymestyn allan at seren arall eitha disglair ychydig i'r dwyrain. Dinebola yw enw'r seren hon. Os ewch chi yn ôl at Regulus ac yna symud eich llygad at y seren uwch i ffen, sydd ychydig yn llai llachar, ac yna at y seren wrth i ffen hi, dych chi wedi cyrraedd gwddw'r llew. Algieba yw enw'r seren hon, sydd am ryw reswm yn golygu y talcen mewn Arabeg, er nad yw'n agos at y pen. Mae'n cael ei hystyried gan lawer o syryddwyr yn un o'r sedd dwbl harddaf yn yr awyr. Bydd rhaid i chi gael binocular i'w gweld o gwbl, a thrwy delesgop mae'r ddwy yn wirioneddol rhyfeddol. Mae un o'r sedd yn oren goch, a'r llall yn wir felyn, cyferbyniad syfrdanol. Mae'r ddwy seren yn fwy ac yn fwy llachar na'r hael, ac maen nhw tua 130 blynyddoedd geleini i ffwrdd. Mae Regulus ei hunan yn seren ddwbl, a gellir gweld y cydymaith gyda thelesgop amatur. Daw enw'r seren ail fwyaf ddisglar yn Leo, Dinebola, o ymadrodd Arabaidd sy'n golygu cynffon y llew. Ac yn wir, mae hi lle byddwn ni'n dychmygu y dyla'r gynffon fod. Seren ifanc lachar yw Dinebola. Mae'n fwy ac yn fwy anferthol na'r hael, a dim ond digfed ran o oed yr hael. Mae'n eitha agos, tua 36 o'r flynyddoedd geleini i ffwrdd. Drwy ddefnyddio rhai o delesgopau mwyaf y byd, gwelwyd fod gan Dinebola gylch o ddeunydd o'i chwmpas bron 20 gwaith mor bell o'r seren ac mae'r ddaear o ddiwrth yr hael. Tybia mae'r rhain yw'r deunyddiau a fydd yn ffurfio planedau wrth i'r systemau ddfedu, sef ychydig fel bydda'r hael wedi edrych dros 4 biliwn o flynyddoedd yn ôl. Nawr, edrychwch i'r chwith neu tua'r dwyrain o Dinebola, tua'r un pellter rhwng Dinebola a Regulus, a dylech allu gweld seren ddisglar iawn ar ei phen ei hun. Arcturus yw'r seren hon, a hi yw'r seren ddisgleiriaf yn awyr y gogledd. Mae Sirius roedden ni'n sôn amdani mewn sesiwn arall, yn ddisgleiriach, ond mae hi yn hemisffer wybrenol y de. Daw enw Arcturus o madrodd o hen roig, sy'n golygu ceidwad yr arth. Mae ganddi wawr ychydig yn felyn o'r ennaidd, oherwydd ei bod yn gawr coch aeddfed. Mae'n hytser Bootes, y cawman. Mae cytser Bootes yn ymestyn o'r gogledd o Arcturus, ac yn edrych fel barcud mawr. Gydag Arcturus yn uchel yn yr awyr, mae'n ymddangos i bod mor bell ag y gallu fod oddi wrth y llwybr llaethog, sydd ger y gorwel, ac sydd, mewn gwirionedd, yn agos at yr hyn rydyn ni'n ei alw yn begwn galaethol. Os gallwch chi ddychmygu'r galaeth fel top anferth yn troi, mae Arcturus lle mae'r ffon ganol yn ymddangos yn pwyntio ato yn yr awyr. Er fod gan Arcturus tua'r un mas a'n hael ni, mae wedi cyrraedd aeddfedrwydd. Mae'n fwy na 7 biliwn mlynyddoed ac wedi chwyddo i 25 gwaith yn fwy na'r hael. Oherwydd bod maint seren yn dylanwadu llawer ar ei ddisgleirder, mae Arcturus tua 170 gwaith yn ddisgleiriach. Reswm arall pam ei bod yn ymddangos yn ddisgleir o'r ddaear yw ei bod yn gymharol agos, dim ond 37 blwyddyn geleini i ffwrdd. Gydag Arcturus i'r de i chi, edrychwch i lawr tu'r gorwel a dylech weld seren amlwg arall heb unrhyw ser disgleir yn agos ati. Hon yw Spica, y seren ddisgleiriaf yng nghlwstwr ser Virgo. Nid yw'r clwstwr hwn yn hawdd i weld gan ei fod ger y gorwel, lle mae'r atmosfer ar ei fwyaf trwchus a lleia tryloyw. A hefyd, heb law am Spica, mae'r ser eraill i gyd yn eitha llwydaidd. Gelwyr y triongles sy'n cysylltu Spica i fyny at Regulus yn Leo, yn ôl ac ar draws at Arcturus ac yna i lawr i Spica, yn driongl y Gwanwyn. Mae asterismau megis trionglau'r Gwanwyn a'r Haf yn gallu bod yn ddefnyddiol i'n helpu gofio ble mae pethau. Nawr, fe edrychwn at seren neu ddwy arall yn Virgo. Os edrychwch chi i'r dde neu'r gorllewin o Spica ac i fyny ychydig, dylech ddod at y seren nesaf, llai llachar. Porima yw hon, sydd wedi'i henwi ar ôl diwies Rhyfeinig hynafol. Mae'n eitha agos, 39 blwyddyn geleni i ffwrdd. Wy'n dweud hi, ond byddai nhw yn fwy cywir. Mae Porima yn seren ddwbl, a gellir gweld drwy telesgop bod y ddwy seren wen bron yn union yr un fath. Ond dim ond 10 mlynedd yn ôl, roedd y ddwy seren mor agos fel ei bod yn llawer anoddach i gweld fel dwy. Mae'r ddwy seren yn troi o gwmpas i gilydd ac yn cymryd bron i 170 o flynyddoedd i wneud y cilch llawn. A dyna pam na allwn ni gweld weithiau o'r ddaear fel dwy seren. O Porima, edrychwch yn syth i fyny, ac fe welwch chi seren ychydig yn gochlyd. Minilawfa yw ei henw. Cawr goch, ond ddim yn llachar iawn oherwydd ei bod yn eitha pell. 200 blwyddyn geleni i ffwrdd. Daliwch i edrych i fyny ac ychydig i'r dde neu'r gorllewin, ac fe welwch seren wen ddisgleiriach. Hon yw Vindamiatrix. Ystyr yr enw yw y gynaeafrau grawnwyn. Pan oedd hi'n codi yn yr hydref, dyna oedd yr arwydd i bobl y cynfyd i bod yn bryd dechrau cynaeafu'r grawnwyn. Mae hi'n gawr o seren anferth arall, sydd wedi dod at ddiwedd i dyddiau ar ôl llosgu'r cyfan o'i thanwydd hydrogen. Spica, Porima a Vindamiatrix yw'r tair seren fwyaf disglar yn Virgo. Nawr, mae'r cytser nesaf yn gallu bod ychydig yn anodd i ddechreuwyr i gweld, ond mae yna ffordd slai i'n helpu i'w chanfod. Yn union uwchben Vindamiatrix, mae yna gytser llwydaidd iawn o'r enw Coma Berenices. Ystyr y gair yw gwallt Berenice, y frenhinus Berenice'r ail o raifft, a berthodd ei gwallt hir tua 245 cyn Crist. Yn ei hanfod, tair seren eitha llwydaidd yw'r cytser, ond os edrychwch chi ar yr ardal ehangach uwchben Vindamiatrix ar noson dywyll glir, dylech allu gweld clwt llwydaidd o eleni. Dych chi'n edrych ar glwstwr ser Coma ac ar hyn sy'n cael ei ystyried yn wallt y frenhinus Berenice. Mae'n llawer haws i weld gyda binocula, ond mae'n llawer rhy fawr i delesgop. Mae'n cynnwys tua 50 o ser. a byddai'n llenwi golwg hyd yn oed binocula bychan. Er nad yw'r cytser yn edrych yn fawr ddim i'r llygad noeth, mae rhan bwysig o'r awyr i sryddwyr, oherwydd mae'n cynnwys yr uwch glwstwr Coma. Mae hwn yn glwstwr enfawr o fwy na 3,000 o galaethau, sydd tua 20,000 o flynyddoedd geleini ar ei draws. Nid yw galaethau wedi'u taenu'n gyfartal drwy'r bydasawd. Maen nhw'n tueddu i ffurfio clympiau a filamentiau, y dyma un o'r clympiau hynny. Mae'r casgliad hefyd yn cynnwys 8 galaeth a gellir gweld yn glir gyda thelesgop amatur. Yn wir, mae yna gymaint o galaethau yn y rhan hon o'r awyr, nes bod y rhan rhwng Coma Berenices, Leo a Virgo weithiau'n cael ei galw yn deyrnas y galaethau. Nawr, dyn ni'n gadael y galaethau ac yn mynd i'r dwyrain tua'r llwybr llaethog, sy'n isel ar y gorwel yn y dwyrain. O Coma Berenices, edrychwch i'r chwith neu i'r dwyrain ac yn ôl at Arcturus, y seren ddisglar iawn roeddwn i'n edrych arni yn Bootes. Edrychwch eto am y cytser siap barcud sy'n ymestyn i'r gogledd o'r seren hon. Edrychwch tua hanner ffordd i fyny'r barcud sy'n cynnwys 5 seren uwch ben Arcturus. Yna edrychwch i'r chwith neu i'r dwyrain o Bootes a dylech allu gweld yn glir ffurf hanner cilch o ser. Nid yw'n arbennig o ddisglair ac mewn gwirionedd does ganddi dim ond un seren rhesymol lachar, Alpheca, ond mae'n eitha hawdd i gweld. Hon yw'r goron ogleddol neu Corona Borealis. Yn ôl y chwedl, mae'n cynrychioli Coron Ariadne, merch y brenin Minos, yn chwedloniaeth Gwlad Groeg, a helpodd yr arwr Theseus i ladd y Minotaur a chanfod ei ffordd allan o ddrysfa. Byddwn nhw'n defnyddio'r cytser fel mae'n aros ar ein ffordd i'r un nesaf, sef Hercules. Mae Hercules yn gytser arall nad yw'n llachar iawn, ond yn wahanol i Corona Borealis, mae'n eitha gwasgaredig, ac yn gallu bod yn eitha anodd i weld i ddechrau. Dychmygwch os gallwch chi, linell yn cael ei thynnu yn yr awyr yn cychwyn yn Arcturus yn Bootes, yn mynd i fyny at a throi Alpheca yn Corona Borealis, yn ymestyn tu hwnt i'r goron, a'r seren nesa y deoch ati yw seren yng nghorff Hercules. Mae corff Hercules yn edrych fel carreg glo peder ochr, y garreg bigfain y gallwch chi gweld weithiau ar ben bwa o gerig. Mae seren dyn ni newydd i darganfod ar y dde yng ngwaelod y garreg glo. Ceisiwch ganfod tair seren arall i gael y ffurf cyflawn. Mae hynny'n gallu bod yn eitha anodd, ond unwaith byddwch chi wedi gweld, byddwch yn gallu canfod eto. Mae gofyn cael binocula neu telesgop i weld ein gwrthrych nesaf. Gan gychwyn gyda'r seren ar y dde ar waelod y garreg glo, yr un gyntaf dyn ni'n ei gweld yw'r un mewn llinell syth o Arcturus ac Alpheca. Nawr, edrychwch ar awyr drwy binocula a thua 2 draean o'r ffordd i fyny o'r seren hon, at y seren ar y dde ymhen ucha y garreg glo. Dylech weld yn sydyn lwmpin niwlog o olau disglair. Dyma glwstwr crwn Hercules, y glwstwr crwn gorau mae'n debyg yn hemisfer y gogledd. Dyn ni wedi cyfarfod clystyrau agored sawl gwaith, megis yr un yn Coma Berenices. Mae yna ganoedd neu ar y mwyaf filoedd o ser ynddyn nhw. Mae clystyrau crwn yn rhag wahanol ac yn cynnwys canoedd o filoedd o glystyrau. Oedd edrych arno drwy telesgop, mae clwstwr Hercules yn anhygoel. Mae'n anodd coelio a gellid gwasgu cymaint o ser i belen mor fechan. Pe byddwch chi'n sefyll ar fyd yn troi o gwmpas seren yng nghanol y clwstwr ac yn edrych i awyr y nos, y cyfan allwch chi gweld yw ser anhygoel o ddisglair. Mae clystyrau crwn yn troi o gwmpas canol y galaeth, a gellir ei gweld uwch ben ac islaw disg y galaeth. Maen nhw'n strwythurau anhygoel o hen, ac mae yna gryn drafod yn dal y misgwyddonwyr ynghylch i tarddiad. Mae'r un arbennig hon tua 23,000 o flynyddoedd goleini i ffwrdd, mae bron yn 20 biliwn o flynyddoedd oed ac yn mesur 145 blwyddyn goleini ar draws. Yn y sesiwn hon, dyn ni wedi edrych ar y gytser glasurol Leo, sy'n cynnwys y seren ddwbl hardd Algeba. Yna, daeth yma ar draws y disglar oren Arcturus yn Bootes. Fe aethon ni lawr Cytsir Virgo ac yna yn ôl drwy deyrnas y Galaethau at Coma Berenices i weld y clwstwr Coma. Yna, yn ôl wedyn i Bootes ac ymlaen at y Goron Ogleddol. Yn ola, fe welon ni garreg glo corff Hercules a'r clwstwr crwn ysblennydd. Dyn ni wedi teithio drwy ddarn helaeth o'r awyr, ac efallai y byddai siart ser neu ap ffôn yn eich helpu i ganfod rhai o'r gythrychau anoddaf. I syllwyr profiadol gyda thelesgop, mae hon yn ardal hynod gyfoethog i weld gythrychau yn yr awyr dywyll, yn enwedig Galaethau gyda chlysturau crwn. Er mae yna ddigon i'w weld hefyd gyda binocula a llygad noeth. Fel gyda phopeth, ymarfer pia hi. Diolch am rando, a daliwch ati i edrych ar ei fyny. Mae'r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy gronfa ymgysylltu twristiaeth ranbarthol a chefnogaeth drwy raglen datblygu Cymru 2014 i 2020 Llywodraeth Cymru, sy'n cael ei hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer datblygu gwledig a Llywodraeth Cymru, y gronfa a gyfer gwella profiadau ymwelwyr a chreu cyrchfannau cryfach drwy weithio gyda'n gilydd.